Gandang gabi mga kaalam. Masaya kami
Good
na
evening.
makasama namin kayo ngayon sa ating 8 p.m. Alab Word Sharing Habit every Friday. I hope ay nakasama din namin kayo kanina sa ating synchronous praying kaninang 9 a.m. and 4 p.m. Kanina ay nakasama natin ang ating mga prayer warrior. Mamaya naman, matutunghaya natin ang mga keyboard warrior. Ready na ba kayo?
Woohoo! Type na!
Yon, maraming hinihanda po ang Panginoon sa atin ngayong gabi. So ngayon po, bago po tayo magsimula, magpapakilala po muna ako kasama ang aking mga kasama dito ngayong gabi. Ayan po. Sa pagpapakilala natin, sabihin natin yung pangalan natin, tapos kung ano yung unforgettable water activity experience natin. Mga kaalab, pwede rin kayo mag-share. Ilagay niyo sa ating comment box ang inyong unforgettable water activity. Yon. Ako po muna mag-i-start. Ako po si Ate Celine Monterola. Ang aking hindi makakalimutang water activity ay banana boat riding. Ikaw, wow. Mark. Ano sa'yo?
Magandang gabi po mga kaalab. Ako po si Mark Joseph Tinapilda. At ang unforgettable water experience ko po ay yung pag-akyat o yung pag-hiking namin papunta dun sa Mother Falls sa Aurora Baler. Ikaw po Ate Roxanne.
Hello mga kaalab, magandang gabi. Ako po si Ate Roxanne Palangge at ang aking unforgettable water activity ay cliff diving. Ikaw naman, Aldrin.
So magandang gabi mga kaalab. So ako si Aldrin Mendoza and ang unforgettable water activity siguro yung nasa Batangas kami. Tinuturo ng tatay kong mamangka. Yung pagmamangka na yung ginagamit nila sa pangingisda. So ikaw naman, Kuya William.
Ayan, magandang gabi po mga kaalab. Ako po si Kuya William Nito. At ang favorite ko pong water activity ay lumusong sa baha. Pero bukod po doon, favorite kong water, ang forgettable water activity ko ay yung mag island hopping nakasakay po sa bangka. So magandang gabi po ulit sa ating lahat. So truly our God is a way maker. So welcome po muli sa 59 and counting po na nakatune in with us tonight. Welcome po sa ating Alab, Dauntless, and for tonight, ang ating pag-uusapan is God opens the way. Joshua chapter 3, verses 9 to 17.
Verse 9, Joshua said to the Israelites, "Come here and listen to the words of the Lord your God." Verse 10, "This is how you will know that the living God is among you and that he will certainly drive out before you the Canaanites, Hittites, Hivites, Perizzites, Girgashites, Amorites, and Jebusites." Verse 11, "See, the Ark of the Covenant of the Lord of all the earth will go into the Jordan ahead of you."
Verses 12 to 14. Thank you po.
Okay. "Now choose 12 men from the tribes of Israel, one from each tribe. The priest will carry the Ark of the Lord of all the earth. As soon as their feet touch the water, the flow of the water will be cut off upstream, and the river will stand up like a wall." 14. "So the people left their camp to cross the Jordan, and the priests who were carrying the Ark of the Covenant went ahead of them."
Verse 15, "Now the Jordan is at flood stage all during harvest, yet as soon as the priests carried the ark, reached the Jordan, and their feet touched their water's edge. The water from upstream stopped flowing. It piled up in a heap a great distance away at a town called Adam in the vicinity of Sarethan, while the water flowing down to the Sea of the Araba, that is the Dead Sea, was completely cut off. So the people crossed over opposite Jericho."
And verse 17.
Verse 17, "The priest who carried the Ark of the Covenant of the Lord stopped in the middle of the Jordan and stood on dry ground while all Israel passed by until the whole nation had complete the crossing on dry ground."
Amen. So pagpalain po ng Panginoon ang kanyang salita. So una po, sagutin po muna natin yung bakit, so, yung why. So for tonight, nakita po natin yung grandness, yung ganong katindi nasa harapan ng mga Israelites. So una po is tingnan po natin na ano ba yung nasa harapan nila. So what is Jordan River and why is it so difficult to cross over? So little details lang po. So pakita po natin dyan sa screen. Kung nakikita po natin, ano, ang Jordan ay bumabagtas sa on the border po ng Syria and Lebanon patungo po pababa, no, noong kung nakita po natin maliit na parang butil dyan ng ilog, southward po yan pababa sa northern part po yon, yung ilog na yun, northern part ng Israel, Sea of Galilee. So napakahaba nitong Jordan River and napakalapad. And with that, Kuya Mark, gano'n siyang kahaba, gano'n siyang kalapad, gano'n siyang kalalim?
So yung Jordan River po may haba ng 251 kilometers. And yung width or yung lapad niya po ay maabot sa 27.40 meters to 30.48 meters. And lastly, yung depth niya or yung lalim ay umaabot sa 0.9 millimeter to 3 meters.
To 3 meters. And take note mga kaalab, ito pong mga statistics na to ay yung regular na status ng Jordan River. Pero mula sa binasa nating verse, no, nung time na yon ay harvest season, ibig sabihin, mas malapad at mas malalim yung kalalagayan ng ilog na ito. So with that, sa practical life natin na makikita, saan po kaya natin maikukumpara yung lapad or yung kalakihan ng Jordan River na ito? So, Ate Celine, meron ka bang
yun, ang lapad daw ng Jordan River ay humugit kumulang ng haba ng dalawang pampasaherong bus.
Dalawang pampasaherong bus, wow. So dalawang Bob Jen, dalawang Malanday Metrolink, dalawang Victory Liner. Ate Rox, saan pa kaya?
Ito rin daw ay kasing laki at kasing lapad ng NBA court.
Official NBA court. So almost or also wider. Mas malapad pa. Ganong kahaba yung katawirin sa Israelites. So si Kuya Aldrin, ano pa
so,
kayo?
So ano daw, nasa isa't kalahati ang length niya sa ng ano, length ng tennis court.
Isa't kalahating tennis court. Haba ng tennis court, isa't kalahati. And finally, Kuya Mark,
kakasya po dito yung 10 palapag na building po. Or 10-story building.
10-story building. Wow. So kapag hiniga natin yung isang 10 palapag na building, kakasya siya sa Jordan River. So ayun po, why? Balik tayo sa tanong, bakit siya mahirap tawirin? Because of all of these things. And because nakatapak lang sila, naka-by foot lang sila. Wala silang bangka, wala silang salbabida during that time, wala silang submarine during that time. Susuungin ng mga Israelita ito. Pangalawa pong why natin, kung mahirap tawirin, bakit sila nagpumilit na tawirin pa rin yun? Bakit ayun pa rin yung dinaanan nila? So because there's no other way. Wala pong ibang daan. Walang reroute, walang alternate route. So kahit i-Waze mo, kahit i-Google Maps mo, ang ituturo sa'yo is diyan, kailangan mo tawirin yan, yung Jordan River. But most importantly, hindi lang dahil wala ng ibang daan, pinakamahalaga, dahil ayun ang sinabi sa kanila ng Diyos. So sa binasa po natin, ayun po yung sinabi ng Panginoon sa kanila. So nasagot na po natin yung why. Bakit Jordan River? Bakit kailangan tawirin? Para saan ba yun? So, ayan po. So, we will all face Jordan River. No? Sabi nga po sa video natin pinanood. Lahat tayo kakaharapin natin Jordan River. Eh. Pero tingnan natin kung paano tayo makakatawid. Kagaya ng nila Joshua and the Israelites. So, let us propose po for tonight mga kaalab. Tatlong hakbangin to crossing over. Three stages to crossing over. Stage number one is listen to obey the word of God. Joshua chapter 3 verses 9 to 11. It is delighting in God's words. Number 2, Ate Celine. Mute po. Number 2.
Number 2, learn to trust the word of God, submitting in God's will.
Submitting in God's will. And finally, number 3, Ate Roxanne.
Number 3, live to do the word of God, being in God's will.
live to do the word of God, being in God's will. So, ayun po. So, isa-isahin po natin quickly itong three stages to crossing over. Una po, listen to obey the word of God. So, in verse 9, sinabi po dyan ni Joshua, nagpapaanyaya siya na come here and listen to the words of the Lord, your God. So, si Joshua po yung nagsalita because siya po yung unang kinausap ng Diyos. Siya po yung unang kinausap ng Panginoon. And sa ating pong buhay, mga kaalab, na ibabahagi po sa atin ng kahalagahan ng ating pakikinig sa Diyos at nawa po no, na lakaran po natin ito nang hindi lang for the sake of pakikinig. So, Aldrin, ayan, kapag ikaw ba ay nag-re-receive ng word sa Panginoon through your devotion, ano yung ginagawa mo after mo mag-reflect? Pagka nakapag-pray ka na, nakapag-sulat ka na, and nakapag-reflect ka na. So, ano yung intention mo pagka-receive mo ng salita ng Diyos?
Ang intention ko ng pag-receive, siguro ang nagmamarka ako ng isang verse o ng isang word na sinabi sa akin ng Lord. Tapos, ninanamdam ko yun or parang inaano pa sa buong araw. Then, kung ano yung in-reveal sa akin ng Lord na i-apply ko agad, ayun. So, ni-step by step ko sa araw na yun. And then, kung, ayun, hanggang pinapagawa ng Lord na matapos ko and ma-overcome ko yun.
So, that's the word. Apply. After we receive the word of God, apply. Hindi po hihinto sa receive lang then happy-happy, but we have to apply, to obey the word of God. Yan po yung sinasabi sa una, listen to obey the word of God. And nakinig po si Joshua, nakita po natin doon, or makikita po natin na ang sinabi ng Panginoon ay mauuna ang mga pare na nagdadala ng kahon ng tipan. So, ayan na. So, umusod na po sila. So, the main focus ng Joshua chapter 3 ay hindi si Joshua, hindi yung mga pare, hindi yung ilog, lalo tiget, kundi ang Ark of the Covenant o ang presensya ng Diyos. At imagine po natin yung picture na yun for tonight. Nauuna to. Nauuna yung presensya ng Diyos. Sa pagtawid, mahalagang mauna presensya ng Diyos. At kailangan po natin maging sensitive doon. Listen to obey the word of God. Pangalawa po, learn to trust the word of God. Submit in God's ways. So, ayan po. Nakita po natin sa verse natin ulit na nabinasa that Joshua and the priests, hindi po sila nag-huddle and hindi po nila sinabi na sige, ganito na lang. Sino yung, ayan, mahilig sa water activity, sanay kang lumangoy, mauna na kayo tumawid. Yung mga medyo sanay, practice kayo saglit dyan sa mababaw na lugar. Pag comfortable na kayo, sige, tawid na kayo. Kapag yung mga nang hindi sanay, mag-prayer meeting kayo dito. At kung tingin nyo may faith na kayo para tumawid, tawid kayo. Hindi po ganun ginawa nila. By faith, obedience agad. They trusted the word. So, meron na bang moment sa buhay mo, Ate Roxanne, na nagsalita ang Lord, parang long distance yung answer, pero nagsalita ang Lord, and yet nilakaran mo ito by faith?
Ako siguro yung wala pa akong work. So, syempre nag-a-apply ako. Pero before that, ang dami kong na-experience na rejection. So, nag-apply ako sa iba't ibang company, pero hindi ako agad na-hired. So, pero naisipan ko rin mag-apply sa SM company. So, yun. Pumasa naman ako sa interview. Pero after ng interview na yun, hindi ako agad tinawagan. So, ilang buwan din yung lumipas. So, parang feeling rejected ulit ako. Then, nag-fasting din ako kasi nga desperate na ako. Kailangan ko ng work . So, nung time na yon tinanong ko ang Lord, ano po ba talagang plano mo po? Nakapasa nga ako sa interview, pero bakit wala pa rin tao? And then, isang gabi, parang true dreams, may nakita ko sa panaginip ko, yung lugar na pinag-applyan ko, yung SM. And then, may mga applicants doon na nakapila. Tapos, yung lahat ng likod ng mga nakapila, ang nasa likod nila, number 4. Tapos syempre pagising ko, Lord, anong ibig sabihin nun? Tapos after 4 months, tinawagan ako ng SM company. And then na-deploy ako March 4. So, dun ko na-realize na pinausap ako ng Lord through dreams. So, yun pala yung perfect timing ng Lord para sagutin yung panalangin ko. So, yung work ko ngayon, yun yung ginamit ng Lord para makapagpatuloy ako sa pag-aaral sa college and ma-provide yung pangangailangan ng family ko.
Wow.
So, ano yun eh, doon mo talaga makikita na ang Lord, maraming paraan para makipag-communicate sa atin. So, yun.
Amen. Wow. Amen. So, salamat po. So, kinonfirm ng Lord through dream. So, ayun po, nakita po natin yung application ng learning to trust the Word of God. So, speaking of learning to trust the Word of God, si Kuya Aldrin meron pong isi-share sa atin ngayon kung ano ba yung 4 na klase na sinasabi ng faith. Sige, Kuya Aldrin, ano yung 4 na yun?
So, ayun, 4 na klase. Una, God can. So, it is not a statement of faith. So, it is only a theological proposition. So, God will. So, it's a presumptuous faith. So, God must possess pseudo faith or spoiled brat. Pero God is the true faith.
Amen. So, God is the true faith. And speaking of true faith, how does that manifest to you, Aldrin, sa naging journey mo nitong mga nakaraang araw? God is.
Sa akin siguro, nag-manifest ito nung nangyari sa amin ng family ko last month and itong August lang din. Ano, nung time na nag-positive kami sa ayun sa COVID-19, tatlo kami magkakapatid na kuya. And ayun, praise God kasi si mama hindi siya nag-positive din. So may pag-alaga din. Then yung time na nag-positive kami, sabi ko, Lord, alam ko darating yung araw na gagaling kami. So, I claim na, Lord, you are healer. God is healer. So, yung time na yun na bawal kami lumabas. So, na problema kami, paano yung pagkain namin? Ano yung mga or pangangailangan namin sa bahay kung hindi kami makakalabas? So, Lord, ikaw naman provide. Sabi namin yun. And ayun, gawa ng Lord. Napakabuti ng Lord. Dahil yung isa namin kamag-anak, kung tawagin namin, ninong namin. So, kada umaga, kada hapon, nagdadala ng gamot, nagdadala ng pagkain, ganun. So, sa buong isang buwan, siya yung nagdadala dito. So, yung time na yun, sabi ko, Lord, ang bait mo. Sobrang napakabuti mo. You're faithful. Pinagaling mo kami, hindi mo kami hinayaan kada araw. Ganun, sinusustain mo kami, nabubusog kami. And kada araw, gumagaling kami at mubuti pa. So, praise God. So, ayun. So, God is faithful.
Amen. So, God is faithful. God is healer. God is provider. So, He is all that. He cares para sa atin. So, ano nga yung sinabi in relation to this, no? Yung isang quote dyan, pakibasa nga po ni Kuya Mark.
Okay. So, when He bring to this difficulty, He will bring me through this difficulty. By Rev. Edmund Chan.
Amen. So, sinabi po ni Pastor Edmund Chan na when God, when He bring me to this difficulty, He will bring me through this difficulty. In relation po sa verse natin binabasa, ang Diyos ang nagdala sa mga Israelita doon sa harapan ng Ilog Jordan. And as we all know, God brought them through that difficulty. Pero pangatlong hakbang, alamin po natin yung pangatlong stage ng crossing over. So, live to do the word of God or being in God's will. So, ayan po. Joshua chapter 3 verses 14 to 17. Ito na po yung ano, ito na yung actual na istorya or kwento na lumalakad na yung mga Israelita, nauna na yung mga pare, dala-dala na yung kahon ng tipan, Ark of the Covenant. And then, pagtapak ng mga priest sa ilog, imagine natin to, no, sumama tayo sa journey. Alam ba, isa tayo sa Israelita tonight. Pagtapak nila doon sa ilog, lumusong na sila eh. At hindi pa agad parang inasnap, nahati ang ilog. No. Pagkatapak ng mga Israelita, sabi po dito, no, sa verse 16, the water from upstream stopped flowing. It piled up in a heap a great distance away at a town called Edom in the vicinity of Zaretan, while the water flowing down the Sea of the Araba was completely cut off. So imagine kung isa tayo sa mga pare that time, parang nasa dibdib mo na, tas palalim ng palalim, nasa ang leeg mo na yung tubig, hindi pa rin, kala ko ba hihinto yung agos ng ilog? Parang, laki dyan, lalangoy na ako patawid, parang magpapanik na eh. Pero by faith, they held on to that because God is building something. So, Ate Celine, in relation to that, na parang you prayed for something, may hinihintay ka sa Lord na pinapanalangin mo, and yet parang ang tagal-tagal. Meron ka bang hashtag relate doon?
Ayan, sa akin, siguro sa family. Siyempre, lahat naman tayo, meron tayong pangarap para sa pamilya natin. Siyempre, isa doon yung talagang, alam mo yon, yung merong mapag, or mapuntahan yung mga misahod mo or yung pinaghihirapan mo. So, ako ay, I've been working for 8 years, pero dumating sa point na parang natanong ko sa sarili ko. Parang wala pang pagbabagong nangyayari sa family namin. Parang yung isang dream kasi namin, yung paayos yung bahay namin, yung mapataas, yon. So dumating sa point na parang palagi ko siyang pinag-pray hanggang parang nakalimutan ko na siya. Tapos tinatanong ko yung sarili ko, is the Lord, na bakit ang tagal, bakit parang walang nangyayari, parang walang development, yon. Pero yon, God is faithful, dahil ngayon po ay unti-unti ay nakapagpagawa na rin kami ng bahay. So yon, siya ang nagpo-provide ng mga materials. Yon, praise God. Thank you po.
Unti-unti. Amen. So ano, Ate Celine, yung binibuild up ng Lord sa Israelites and sa'yo? What is that?
Sa process na yon, talagang na-build yung faith ko kay Lord. Talagang yung paghihintay sa tamang panahon or sa oras niya para sa bagay na yon, yun yung na-build sa akin.
Amen. So God is building your faith. God is building our faith. Binubuo, pinapatibay ng Panginoon yung ating pananampalataya sa Kanya. So yung destiny, no po mga kaalab, at para po sa bawat isa, yung destiny po is not the river. The destiny is not even the edge of the river. The destiny is the promised land. So kapag po meron tayong kinaharap na Jordan River at wala nang ibang daan, tawirin po natin. And kahit parang nasa gitna na tayong Jordan River, parang wala nangyayari, ituloy po natin yung pagtawid. Because God is building our faith. So, hindi po tayo makarating sa destiny, sa promised land, if hihinto na tayo at babalik na lang tayo. Doon na lang ako, mas maraming, ano doon, bunga yung puno. So, hindi ka natatawid. Pero yun, God is building our faith. The promised land is our destiny, not the river. We have to learn to wait upon God. So, mga kaalab, for tonight, so, marami pong nag-share din ng kanila pong mga pagpapasalamat sa Lord. God is forever faithful. He is faithful. And amen, God is faithful. He never fails. So for tonight, mga kaalab, we would like to pray for you. Meron po kami dyan, if a flash sa screen na mga bagay, and if you can relate to those things, just comment sa comment box yung number 1, number 2, number 3. But to recap, yung 3 stages to crossing over. Number 1 po, listen to obey the word of God. Makinig, at hindi lang ito sa pakikinig, kundi makinig para sumunod sa salita ng Diyos. Pangalawa, sa pagsunod, kailangan merong pananampalataya. Learn to trust the word of God. For we cannot, without faith, we cannot please God. And number 3, live to do. Yung pinapaniwalaan po natin, yung ating pong na-receive, ay isa buhay natin. At with all of these things, ang pinakamahalaga po, let us make sure that the Ark of the Covenant, the presence of God, is leading us. Nauuna sa atin yung presensya ng Diyos. Alam. So, ayan po. For tonight, ipapanayin namin kayo para po sa unang pananalangin. Kung ikaw to, Kaalab, nakita mo sarili mo, comment mo number one. Kung ikaw ay nahihirapan makinig sa Diyos itong mga nakaraan, sa kung ano man pong reason, distracted ka ba? Discouraged ka ba? ECQ na naman, hindi makalabas, or nag-start ulit yung classes, loaded yung schedule mo, or sa work, nawalan ka ng work, or whatever reason. Kung ikaw po, yung number one Kaalab, nahihirapan ka makinig sa Diyos lately, comment mo lang yung number one, and we will pray for you. Sa number two naman, mga Kaalab, comment number two, if this is you, sinasabi mo ba na I trust God, naniniwala ako sa Diyos, nananalangin ako sa Diyos, pero hindi naman talaga yun yung nararamdaman ng puso mo. Parang nanlalamig ka, parang lukewarm ka, or nahihirapan kang magtiwala sa salita ng Panginoon. Kung ikaw itong number two, sinasabi mo, I have faith in God, pero you cannot feel that faith, you cannot feel that fire, comment mo lang yung number two and we would like to pray for you. We will pray for you. And number three po, pangatlo po, ay pinag-usapan po natin, live to do eh. Aksyonan po natin eh. So number three po, ikaw ba to na hindi ka makaalis, hindi ka makalabas sa comfort zone para kilusan yung sinasabi sa'yo ng Lord? Naka-receive ka na, narinig mo na, naniniwala ka naman na kasama mo ang Diyos. Kaya lang, hindi ka makalakad. Complacent ka, tinatamad ka, or baka natatakot ka. Kung ikaw yung number three Kaalab, comment mo lang, we will pray for you. And for tonight, panalangin po natin mga Kaalab natin, especially mga nag-comment po. For number one, Ate Celine, can you pray for them po?
Yeah, po, let's pray. Heavenly Father, we thank you for this night, Panginoon, for the opportunity, Lord, to come, Panginoon, sa iyong presensya, Lord God. Maraming salamat po sa oras na ito, Panginoon. Right now, Lord, humihingi po kami ng kapatawaran, Lord God, sa pagiging distracted namin, Lord, sa pagkakaroon ng discouragement, Lord God. Lately, Panginoon, patawarin mo po ang aming mga puso, Lord God, na kami po ay nandito sa mundong punong-puno ng distraction, Lord. Dalangin namin, Panginoon, na buksan mo po ang puso, ang mata ng aming mga puso, Lord God, to see you, Lord, to hear your word, Panginoon. Matanggap po namin, Lord, ang iyong mga promises, ang mga revelation na nagmumula sa iyo, Lord God. Right now, Lord, tinataas ko po sa inyong makapangyarihang pangalan, Lord, ang aming mga kapatid. I pray for Tricia Ann. I pray for Jovi, Lord God, na pinagdadaanan po, Panginoon, ang mga bagay na ito. I pray for Catherine, for Mary Joy Guevara. Dalangin ko, Panginoon, na maranasan nila, Lord God, ang iyong matamis na presensya, Lord, sa kanilang prayer time, sa kanilang devotional time, Lord God. I pray, O God, na katagpuin mo po, Panginoon, ang bawat isa, Lord God. Praise you, Lord. Worship you, Father. In His name we pray. Amen.
For number two, Kuya Aldrin, can you pray for them? For
Let's us? Pray. Father God, Panginoon, kami, Lord, na nalangin, Panginoon, na bigyan kami ng kapatawaran, Panginoon. Minsan, sinasabi namin, Lord, yan, naniniwala kami sa'yo, Lord, may faith kami. Pero, mayroong side sa amin na nagda-doubt kami, Lord God, na side namin na hindi, parang di naniniwala, Panginoon. Or minsan, nagiging lukewarm kami, Lord God. Ino, patawaran niya po kami sa ganitong pananampalataya, Lord God. And tulungan niyo po nawa kami, Lord God, na talagang magkaroon ng isang committed faith, Lord God, na sa'yo lamang, Panginoon. Katulad ng faith nila Joshua, Lord God, sa'yo, sa inutos mo sa kanila, pagtawid sa Jordan, Panginoon. ang kanilang pananampalataya sa paghakbang ng tubig, Panginoon, na ito'y titigil at mawawala, Lord God. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng ganitong pananampalataya, Lord God. Yun din po sa aming mga kapatid na nalangin ito na sila Ate Raquel Royo, Lord God. And we pray, Lord God, na talagang tulungan niyo kami na magkaroon ng isang committed faith lamang sa'yo, Lord God. And maging buo, maging 100% ng aming pananampalataya sa'yo, Lord God. Yun lang po. In Jesus' name we pray.
Amen. Finally po, number 3, Ate Roxanne, can you lead us in prayer?
Okay po, let's pray. Lord, patuloy po kami, Panginoon, na humihingi, Panginoon, ng kapatawaran. Lord, masyado na po kami naging komportable, Panginoon, sa comfort zone po namin. At hindi na po kami nakakagawa, Panginoon, ng higit pa na bagay para sa iyo, Panginoon. Lord, patawarin po kami sa mga katamaran po namin, Panginoong Diyos. Patawarin mo po kami, Lord God, na napapangunahan po kami, Panginoon, ng mga takot, Panginoon. Lord, right now, humihingi po kami, Panginoon, sa inyo ng courage, Lord God, ng tapang, Panginoon, Lord God, para tawirin po, Panginoon, ito pong mga takot na nararanasan o nararamdaman po namin, Panginoon Diyos. Yung mga katamaran, Panginoon, Lord God, na pilit po kami, Panginoon, na talagang iginugo po, Panginoon Diyos, Lord God. And Lord, I pray, Lord God, sa mga tao, Lord God, Panginoon, na gusto, Lord God, Panginoon, umalis sa comfort zone po nila at mawala ang takot, Lord God. I pray for Lilac, Lord God. I pray for Shian. I pray for Trisha Ann, for Stephanie, for Catherine, for Joey, for Patrick, for Reg, for Michelle, for Vince, for Pauline, for Avic, for Richelle, for Nell, for Ate Chelo, for Joby, for M, for Ate Ai, for Jeff, for Maveri. Lord, binadalangin ko po siya, sila, Panginoong Diyos. Lord, dalangin ko po, Panginoon. Lord, nasamahan mo po kami, Panginoon. Natawirin po, Panginoon, ito, Panginoon. Lord, pag nakatawid na po kami, Panginoon, dalangin ko, Lord God, na tulungan mo po kami, Lord God, na panindigan po namin, Lord God, yung pananampalataya po namin sa iyo, Lord God. Lord, na talagang ano man yung mangyari, Panginoon, Lord God, ipaglaban ka po namin, Panginoon Diyos. Gaya, Lord God, ng paglaban mo sa araw, Panginoon. Yes. Lord, sa iyo po ang lahat ng papuri at kasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng anak mo sa Jesus. Amen.
Amen. Amen. Thank you po mga kaalab. So with that, we pray po no na walang naiwan sa kabilang side. Lahat po tayo nakatawid, hindi dahil sa sariling lakas. Nakatawid po tayo dahil pinangunahan tayo ng Diyos. Siya po ang gumawa ng lahat ng yun. At hindi po tayo titigil dahil nakatawid na tayo, kundi patuloy ang journey natin hanggang makamit natin, makarating tayo sa promised land. At kasama po natin ang Diyos. Kasama natin si Jesus. So for tonight po, para sa ating reflection questions, pwede rin po nating sagutin to mga kaalab sa comment section. Ayan. So kung isa ka sa nag-ask ng prayer to be prayed for tonight, you can answer this question. Number one, alin sa tatlong hakbang ng pagtawid, saan ka naroon? So which among the three stages are you in right now? Listen to obey, learn to trust, live to do, at bakit? So feel free to comment your answers and we will read it po. Pangalawa po, how do you plan to let others cross over this week about their faith in God? So kung meron kang mga kakilala, ikaw nakatawid na, tapos yung tropa mo nasa kabilang side pa rin, paano mo sila tutulungan ngayon na rin matawid in Jordan River this week? So sige po, habang nagko-comment po yung mga kaalab natin, tayo po muna yung sumagot. Ayan. So, mauna na po ako. Ayan. So, sa una po, sa stages, nasa ano po ako? Parang nasa, actually, thin line ng stage 2 and 3. Pero lamang pa ako sa stage 2. Learn to trust the Word of God. Andun po yung willingness to obey, nakaka-receive sa Lord. And yung courage to act. Parang I'm willing na to move forward. Pero yung trust the word, parang nandun po ako na hindi ko po parang ma-grasp pa yung word ng Lord na, Lord, eto po ba talaga? Parang lumalangoy pa ako sa gitna ng Jordan River at this point. I have the word, but I'm struggling sa current. Ayan po. Si Ate Celine, nasang stage ka?
Ayan po. Ako po right now, siguro yung pangatlo, yung live to do. Kasi yun nga, nakakapakinig, nakaka-receive kay Lord, nandun din yung pagtitwala sa word na na-receive. Pero yung talagang isabuhay or talagang makita sa akin, dun pa talaga nag-i-struggle dahil yun nga, parang mas nag-i-stay ako sa comfort zone or meron pa rin talagang mga takot na umahad lang para magawa pa yung mga bagay na pinapagawa ni Lord sa akin. So, yun po. At may mga ano pa, kailangan pang i-develop sa discipline. Ayun po. Thank you.
Ate Roxanne?
Sa akin naman din, same kay Ate Celine, live to do. So, yun nga. Tama nga, marami talagang tinuturo ang Lord. Sobrang lalo na itong pandemya, ang dami niya talagang tinuturo. Sobrang sagana sa mga aral. Pero yun nga, minsan kasi ang struggle is kung ano yung ginagawa, gusto mong gawin yung gusto mo sa kung ano yung dapat. So, parang may struggle din. Pero yun nga, gusto kong matutunan ngayong season na to na hindi lang basta matutong makinig, kundi talagang may application na yun nga, yung talagang kapag ito yung sinabi ng Lord, yung mag-respond ka talaga na kahit may takot kang nararamdaman, pero dahil gusto mong magtiwala sa Lord, yun yung mag-respond ka pa rin anuman yung mangyari. And yun nga, yung prayer ko talaga na kahit anumang pagdaanan pa, maraming struggle pa, yung matagpuan ko talaga yung sarili ko na naglilingkod pa rin sa akin. Yun po pa sa
akin. Amen. So, the good thing is, alam na po natin yung tatlong hakbang pangungunahin natin ng Diyos. So, we can expect breakthrough because God is leading us. Sa pangalawa naman, can you answer this by Aldrin? How do you plan?
Siguro, magiging plano ko yung ano. Siguro, magsimula ko muna ako sa live group ko. Then, talagang makapag-crossover or mag-level up ang kanilang faith din sa Lord. Siguro kakamustahin yung mga kaibigan ko dati nakasama din sa life group abang lukewarm ganun or lamig, so talagang karon ibalik o masigaan ulit yung alam na kanilang pananampalataya sa Lord. Ayun.
And si Kuya Mark?
Ayun po. So ano po, so tulad po nung ni Joshua po, nagkaroon siya ng courage na magkaroon ng lakas ng loob na i-share o ibahagi yung salita o yung command ni God. So, which is yung pagtawid sa Jordan River po, di ba? Patungo po dun sa Promised Land. So, kahit na napaka-imposible tawirin yung river po, eh, sinundan niya pa rin at ginawa ang sabi nito. So, ako po, bilang isang disipulo ni Lord, dapat magkaroon din po ako ng courage na i-share yung salita o yung gospel dun sa mga kaibigan ko. Like, for example, sa mga friends ko na nagda-doubt kay Lord, yung mga nahihirapan or nawawalan ng landas sa buhay or purpose, tulungan natin silang kilalanin pa yung Lord at alamin or samahan natin silang alamin yung mga pangako na inaano sa atin. Ayun lang po.
Amen. So, share the gospel to others. Ayun po yung plano ni Mark. So, ayun po. Si Mark po, mga kaalab ko pala, ay disciple ni Kuya Aldrin. Ayun po. So, sila po ay magkaibigan and magkasama po sa life group. So, para naman po, ayan, so feel free to share. So, si Ate Kelly po, nag-share po. Learn to trust. Nandun daw po siya. The Jordan River ahead seems so huge. Napakalawak. But praise God, our God is bigger and greater. Pray, journey with them, lead them to the cross, especially sa darating na the crossing and women's encounter. So praise God. We are with you po in prayer sa mga women po and sa men. We will soon, we'll also have encounter. Para po sa ating memory verse for tonight, screenshot nyo na to. And we have 1 week to memorize this. Mula Joshua 1:8, Hebrews 11:31, and finally for tonight, we have Joshua chapter 3, verse 5. Sinabi po dito ng Panginoon, this could be a daily reminder para sa ating lahat. Joshua told the people, consecrate yourselves, for tomorrow the Lord will do amazing things for you. So, ito lamang po ang ating memory verse for tonight. And next week, babalikan po ulit natin po. At muli, maraming salamat po, mga kaalab, for joining us. At ibibigay ko na po kay Ate Celine para po tayo mag-close in prayer sa lahat po nangyari ngayon.
Yan po. Salamat sa Lord sa lahat na ating natutunan ngayong gabi. Indeed, God is faithful and He is with us sa kung ano mang tinawid natin or tatawirin pa natin Jordan River na nasa harap natin ngayon. Sige po, let's pray. Father God, thank you for this night, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa pagbibigay mo, Panginoon, ng salita, Panginoon, sa aming mga puso, Lord God. Tunay nga, Lord God, na hindi po kayo nagkulang, Panginoon, noon, ngayon, at magpakailanman, Lord God. Kayo po ay tapat. Hindi niyo po kami iniwan, Lord, sa lahat ng Jordan River na tinawid namin, Panginoon. And we believe, Lord God, na kung ano pa man po ang aming tatawirin, Lord, alam namin na kasama namin kayo at hindi kami pababayaan, Lord God. Turuan mo kami, Panginoon, na talagang magkaroon ng faith, Lord God, na para sa iyo, Panginoon. Faith na talagang nagtataas ng iyong dakilang pangalan, Lord. Dalangin namin, Lord God, na bigyan niyo po ng courage, Lord, ang bawat isa, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng puso, Lord God, na handang maniwala, Lord God, at handang magtiwala, Panginoon, sa iyong mga salita, Lord God. Patuloy niyo po kami samahan, Lord, at katagpuin, Panginoon, sa aming mga personal time, Lord God. Truly, Panginoon, na hindi po kayo nagkukulang sa araw-araw, Lord God. Sa inyo pa namin, Panginoon, ipinagkakatiwala, Lord God. Ang lahat ng ito, Panginoon, maging aming mga prayer kanina, Lord God, ay sineselyuhan namin, Lord, ng iyong banal na dugo, Panginoon. Dalangin namin na patuloy niyo po kami samahan, Lord God. Truly, Lord, kayo nga po ang Diyos na tapat, Lord God. Sa iyo lamang po, Panginoon, namin ibabalik ang lahat ng pinakamataas na papuri, pagsamba at pasasalamat. Ito pong aming samatalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Amen. Amen. Maraming salamat po.